นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการกระทำพิธีอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและธรรมเทศนานี้ก็เป็นไปเพียงเพื่อจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นเป็นการชี้แจงสำหรับการกระทำพิธีให้สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดข้อนี้ก็คือการที่ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในการกระทำนี้อย่างถูกต้องแต่กระทำในบรรยากาศเช่นนี้ย่อมมีความระลึกนึกคิดได้เป็นอย่างดีเราอุตส่าห์มากันจนถึงที่นี่ด้วยความลำบากก็เพื่อประโยชน์ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดในทางจิตทางใจอย่างลึกซึ้งเราก็ว่าได้ไปประกอบพิธีนี้ในถิ่นแห่งพระพุทธองค์ ขอให้ท่านทำในใจให้ดีเป็นพิเศษในข้อที่ว่า เดี๋ยวนี้เราก็มานั่งอยู่กลางพื้นดิน ข้อนี้มีความสำคัญมากสำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาแต่ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็ดูจะไม่มีความหมายอะไรนี่คือข้อที่ว่าเรามาประกอบพิธีในป่าเช่นนี้แล้วก็กลางดินลึกนึกถึงการที่พระพุทธองค์ทรงอยู่ในป่าและทรงอยู่กลางดินเขาให้ระลึกโดยเฉพาะเป็นพิเศษในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูติที่กลางดินท่านตรัสรู้ก็กลางดินท่านแสดงธรรมเทศนาสอนธรรมะก็กลางดินถ้าท่านนิพพานก็กลางดินกุฏิที่อยู่ที่อาศัยของท่านก็พื้นดินนี่แหละคือข้อที่ต้องการให้ทำในใจตามข้อความที่ได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาว่าพระพุทธองค์ประสูติกลางพื้นดินใต้ต้นสาละในป่าสวนป่าลุมพินีนี่เรียกว่าประสูติกลางดินทั้งที่เป็นเจ้านายเป็นพระราชามหากษัตริย์แทนที่จะประสูติบนปราสาทก็กลับมาประสูติกลางดินก็เป็นที่น่าคิดน่านึกน่าพิจารณาอยู่ ทีนี้เมื่อถึงคราวตรัสรู้ก็ประทับนั่งกลางดินที่โคนต้นไม้อัสสัทธะที่ต่อมาเรียกกันว่าต้นโพที่ริมตลิ่งแม่น้ำแห่งหนึ่งก็นั่งกลางดินมีหญ้าคารองบ้างก็ยังเรียกว่านั่งกลางดินขอให้เข้าใจว่าท่านนั่งตรัสรู้กลางดินไม่ใช่ในโบสถ์ในวิหารในอะไรที่สวยสดงดงามก็หามิได้นั่งตรัสรู้กลางดินคนเดียวที่ริมตลิ่ง ท่านสอนภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่สอนภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งเรามาประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกในวันนี้ก็ฟังได้ว่าท่านนั่งสอนกันกลางดินไม่ใช่บนศาลาหรือในโบสถ์วิหารอะไรท่านพบกันที่ไหนก็พูดกันที่นั่นสะดวกที่ไหนท่านก็สอนกันที่นั่นเลยกลายเป็นเรื่องสอนกลางดินเป็นที่เชื่อได้ว่าการแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรหรือปฐมเทศนานี้ก็เป็นการแสดงกลางดินต่อมา ก็ทรงสอนภิกษุทั้งหลายมากมายจนกล่าวว่าเป็นพระธรรมตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นแทบทั้งหมดนั้นก็เป็นการสอนกลางดินบางทีกำลังเดินทางอยู่ก็มีนี่แหละขอให้ทำในใจไว้ด้วยว่าพระธรรมของเรานั้นก็มีกำเนิดที่กลางดินท่านเวลาล่วงมาจนถึงวันปรินิพพานก็ปรินิพพานกลางดินใต้ต้นไม้สาละในอุทยานของมัลลกษัตริย์ที่เรียกว่าสาละวันโนทยาน เมื่อดูที่ประทับอาศัยอย่างที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าเสนาสนะเหล่านั้นเป็นพื้นดินเอาคิดดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินนิพพานกลางดินพระธรรมของเราก็เกิดขึ้นกลางดินพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็อยู่กันกลางดินกุฏิพื้นดินรับคำสั่งสอนพื้นดินเป็นประสงค์เป็นพระอรหันต์การเมื่อนั่งกลางดินได้ฟังกลางดินมันมีความสำคัญอย่างนี้ เดี๋ยวนี้ท่านมานั่งอยู่กลางดินเอามือลูบดินดูว่าเรากำลังนั่งอยู่บนที่นั่งที่นอนที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราควรจะยินดีว่าไม่เสียทีที่ได้พยายามมาประกอบพิธีอาสาฬหบูชาที่นี่แล้วก็ในท่ามกลางหมู่ไม้มันจะเหมือนกับประเทศอินเดียในสมัยนั้นหรือไม่ก็ไม่รับรองแต่รับรองได้ว่าท่านทำกันท่ามกลางหมู่ไม้พระพุทธเจ้าโปรดต้นไม้ประสูติก็ใต้ต้นไม้ตรัสรู้ก็ใต้ต้นไม้สอนใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้ท่านโปรดต้นไม้แห่งมากพวกพุทธบริษัทเสียอีกไม่เห็นแก่พระพุทธเจ้าทำลายป่าไม้กันได้ลงคอนี่เรียกว่าทำลายของโปรดของพระพุทธเจ้าไม่สมแก่การที่จะเป็นพุทธบริษัทเลยขอให้ทำในใจว่าหมู่ไม้ทั้งหลายเหล่านี้พื้นดินนี้เกี่ยวเนื่องกันกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้และท่านทั้งหลายก็ได้อุตส่าห์ฝ่าความยากลำบากมาจนถึงมาจนมาถึงที่นี่และนั่งกันอยู่ในสภาพอย่างนี้อาตมาก็ชักชวนท่านทั้งหลายให้ทำในใจเป็นพุทธานุสติน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์เพื่อว่าเราจะได้มีจิตใจเต็มไปด้วยคุณธรรมที่เหมาะสมที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาขอท่านทั้งหลายจงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เถิดทีนี้อาตมาก็จะพูดถึงพิธีอาสาฬหบูชาได้แก่การทำบูชาในเวลาที่เรียกว่าพระจันทร์เสวยอาสาฬหฤกษ์เราเรียกกันตามธรรมดาชาวบ้านว่าเพ็ญเดือน8นี่เป็นวันอาสาฬหบูชาเรามาทำการบูชาในวันนี้ก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วและได้ประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นครั้งแรกเป็นวันแรกในวันเช่นวันนี้ ทั้งหลายก็พอจะรู้ตามที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน ว่าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ก็ต่อมาอีก2เดือนถึงวันเพ็ญเดือน8จึงมีการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เพ็ญเดือน6แล้วพระธรรมก็ได้เกิดขึ้นคือปรากฏออกมา ในโลกเมื่อ2เดือนต่อมาคือเพ็ญเดือน8วันนี้เพ็ญเดือน8เราก็ทำพิธีอาสาฬหบูชาเนื่องด้วยการที่พระธรรมได้ปรากฏขึ้นมาในโลกถ้าต่อไปจากนี้อีกเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือน2เดือน3คือ7เดือนก็ถึงเพ็ญเดือน3เป็นวันประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ยิ่งที่เรียกว่าจาตุรังคสันนิบาตนั่นพระสงฆ์ได้ตั้งขึ้นในโลกนี้เป็นปึกแผ่นเป็นวันแห่งพระสงฆ์เราก็มีวัน3วันครบบริบูรณ์วันเพ็ญเดือน6เป็นวันพระพุทธเจ้าวันเพ็ญเดือน8เป็นวันพระธรรมวันเพ็ญเดือน3เป็นวันพระสงฆ์เรามีวันสำคัญครบทั้ง3องค์ขอทำในใจไว้ให้ดีให้ประพฤติสิ่งใดสิ่งหนึ่งสุดความสามารถของตนอย่างที่เรียกว่าเป็นพิธีสูงสุดเนื่องในวันทั้ง3นี้วันนี้เป็นวันพิธีอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้ปรากฏขึ้นมาในโลกก็เรียกว่าเป็นวันพระธรรมท่านจงทำในใจว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมเพราะว่าพระธรรมได้ปรากฏออกมาในโลกเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วเราก็ควรจะทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี้กันให้เพียงพอให้สมกับความสำคัญของพระธรรม ความสำคัญของพระธรรมนั้นมีมากนับตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพพระธรรมนี่ขอให้เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงปริวิตกว่าคนเราจะอยู่โดยปราศจากที่เคารพนั้นไม่ได้ไม่ถูกไม่ควรเดี๋ยวนี้เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะอยู่โดยเคารพอะไรทรงนึกไปในทางไหนก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะควรเป็นที่เคารพแต่ในที่สุดทรงตกลงพระทัยว่าธรรมะหรือพระธรรมที่ตรัสรู้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้เคารพพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายก็เคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าในอนาคตต่อไปข้างหน้าก็จักเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ก็เคารพพระธรรมพระธรรมจึงมีความสำคัญสูงสุดในฐานะเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราก็เคารพพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งต้องเคารพพระธรรมซึ่งเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้ก็มาถึงข้อที่ว่าพระธรรมนั่นเกี่ยวข้องอะไรกันกับเราที่เป็นมนุษย์นี่อยากให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้เป็นพิเศษว่าธรรมะหรือพระธรรมนั้นคืออะไร ธรรมะคือระบอบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลและเพื่อประโยชน์แก่สังคมมันยืดยาวบางคนจำไม่ทันจะขอโอกาสพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าพระธรรมหรือธรรมะนั้น คือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์บุคคลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สังคมอธิบายว่าพระธรรมคือระบบปฏิบัติพระธรรมไม่ใช่เพียงแต่คำสั่งสอนหนังสือหนังหาตำรับตำราหรือเสียงที่แสดงธรรมนี้อยู่ก็หาไม่พระธรรมที่แท้จริงต้องเป็นระบบของการปฏิบัติคือการประพฤติกระทำที่ครบถ้วนการประพฤตินั้นมีมากต้องประพฤติให้ถูกต้องทุกข้อต้องมารวมกันเป็นระบบใหญ่เรียกว่าระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนี ่ถูกต้องแก่อะไรและถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์คือ เราทั้งหลายทุกคนจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนั่นต้องอาศัยพระธรรมพระธรรมเป็นระบบปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนี่หมายความว่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่ในครรภ์มารดาก็ต้องมีความถูกต้องคลอดออกมาเป็นทารกก็ต้องมีความถูกต้องเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าก็ต้องมีความถูกต้องทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการเมื่ออยู่ในครรภ์มันก็ต้องมีความถูกต้องคือว่าบิดามารดาประพฤติธรรมะอยู่เป็นปกติแล้วก็ตั้งครรภ์เด็กในครรภ์ของบิดามารดาที่มีการประพฤติธรรมะอย่างถูกต้องนั้นนับว่ามีบุญมันมีบุญมาตั้งแต่ในท้องมันก็มันจะมีธรรมะมาแต่ในท้องอย่างน้อยมันก็มีเชื้อ แห่งธรรมะคลอดออกมาเป็นทารกแล้วก็ถูกแวดล้อมอยู่ในบิดามารดาหรือคนทั้งหลายที่ประพฤติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องเป็นเด็กโตขึ้นมาโตขึ้นมาก็อยู่ในท่ามกลางแวดล้อมของการประพฤติปฏิบัติของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ของคนข้างเคียงที่ถูกต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยู่ในท่ามกลางการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกระทั่งเป็นคนแก่คนเฒ่าก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายนี่แหละความถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์มันต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นมนุษย์ถ้าไม่มีธรรมถ้าไม่มีธรรมะคือความถูกต้องแล้วมันไม่เป็นมนุษย์จึงต้องมีความถูกต้องท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าความถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาในที่สุดเขาก็ได้รับประโยชน์เป็นส่วนบุคคลและสังคมคือหมู่ชนที่อาศัยกันเป็นหมู่นั้นก็พลอยได้รับประโยชน์สุขด้วยทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าถูกต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นั้นมันถูกต้องอย่างไรก็อาศัยพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นเองพระพุทธเจ้าได้เริ่มต้นพระสูตรนี้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาปรากฏและตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวมีอาชีพถูกต้องสัมมาวายาโมมีความภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติมีความระลึกอย่างถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องสัมมาสัมมาคำนี้แปลว่าถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็คือมีทิฏฐิถูกต้องทิฏฐินี่คือความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจอะไรก็ตามที่มันเป็นเครื่องให้เราคิดนึกได้มีความเห็นได้รวมอยู่ในคำว่าทิฏฐินี่หมดก็มีความเห็นถูกต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองจงศึกษา พิ่มเติมอยู่เรื่อยไปว่าความถูกต้องในทางความคิดเห็นนี่เป็นอย่างไรทีนี้ก็มาถึงสัมมาสังกัปปะความดำริความใฝ่ฝันความต้องการความปรารถนาที่มันก็ถูกต้องเพราะว่าเรามีความคิดเห็นมันถูกต้องแล้วความปรารถนามันก็ถูกต้องไปตามนั้นจงระวังให้ดีให้มีความคิดเห็นถูกต้องต้องมีความปรารถนาถูกต้องนี่ก็ดำเนินไปอย่างถูกต้องทางวาจาก็เรียกว่าวาจาถูกต้อง ดำเนินความถูกต้องไปทางการงานการกระทำทางกายมันก็มีการงานถูกต้องแล้วอาชีพคือการดำรงชีวิตอยู่มันก็ถูกต้องความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลามันก็ถูกต้องสติที่ระลึกนึกอยู่มันก็เป็นสติที่ระลึกนึกไปแต่ในทางที่ถูกต้องสมาธิความที่ใจมั่นแน่วแน่มันก็ถูกต้องเป็นการถูกต้อง8ประการด้วยกันช่วยจำไว้ดีๆบางคนก็จำพระบาลีนี่ได้อยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอาตมาขอร้องว่าคนที่ยังจำไม่ได้ไปอุตส่าห์เล่าเรียนท่องเสียให้จำได้นั่นก็รู้ความหมายหรือคำแปลว่าสัมมาทิฏฐินั่นแปลว่าอย่างไรเป็นต้นเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความถูกต้อง8ประการอย่างที่ว่ามาแล้วว่าความคิดเห็นก็ถูกต้องความปรารถนาก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการทำการงานก็ถูกต้องการดำรงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องสติระลึกก็ถูกต้องสมาธิตั้งใจมั่นก็ถูกต้องนี่มันจำเป็นที่สุดที่มนุษย์จะต้องมีความถูกต้องอย่างนี้จึงจะได้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องไม่ฉะนั้นแล้วก็ไม่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะดับทุกข์ช่วยจำความถูกต้อง8ประการนี้ไว้แล้วไปซักซ้อมกันอยู่เสมออบรมลูกหลานของเราให้จำความถูกต้องทั้ง8ประการนี้ไว้ให้แม่นยำไปตั้งแต่เล็กๆสอนให้เด็กๆจำได้เรามาไล่เรียงอยู่ทุกวันทุกวันเรื่องความถูกต้องทั้ง8ประการนี้พอสิ้นสัปดาห์หรือสิ้นเดือนมาคิดบัญชีกันเสียทีหนึ่งเอาลูกเด็กๆมาสอบดูว่าเราได้ทำผิดอะไรบ้างในความถูกต้อง8ประการนี้หรือได้ทำถูกต้องครบทั้ง8ประการแล้วก็ซักซ้อมในข้อที่ว่าความถูกต้องประการไหนบ้างที่เราได้ทำได้ดีเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้เอามาเล่าให้พ่อฟังให้แม่ฟังให้ครูบาอาจารย์ฟังเด็กๆก็จะเข้าใจและคุ้นเคยกันอยู่กับการทำความถูกต้องทั้ง8ประการนั่นแหละคือข้อที่เขามีธรรมะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้การศึกษาของเราไม่มีธรรมะรวมอยู่ด้วยให้เรียนหนังสือให้เรียนวิชาชีพแล้วก็พอแล้วไม่เรียนธรรมะการศึกษานั้นมันจึงด้วนจึงขาดจึงแหว่งจึงว้าวอยู่ไม่น่าดูเลยมนุษย์ที่มีการศึกษาเพียงเท่านี้ไม่เป็นมนุษย์ที่ดียังเป็นมนุษย์อันตรายยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมันก็ทำชั่วต่างๆนานาที่ไม่ควรจะกระทำทำให้ตนเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนนี่มันไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะยึดมั่นความถูกต้องทั้ง8ประการนี้ไว้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตัวเองก็เป็นสุขสังคมก็เป็นสุขนี่คืออานิสงส์ของกระทำขอให้เรามองเห็นพระธรรมกันในลักษณะอย่างนี้ว่าจำเป็นสำหรับมนุษย์ปราศจากพระธรรมจะแล้วมนุษย์ก็ไม่แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ก็อยู่ที่มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะมีธรรมะก็คือมีความถูกต้องทั้ง8ประการนี้ความถูกต้องทั้ง8ประการนี้ถ้าเป็นไปถึงที่สุดแล้ว ก็ทำความเป็นพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์จำไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ถ้าใครสงสัยอยากรู้ว่าพระอรหันต์มีหรือไม่ปัจจุบันนี้ก็คอยนึกถึงข้อนี้คือข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นอยู่กันโดยชอบซ้ายโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่หมายความว่าไม่จำกัดเวลาว่าเมื่อไรแต่จำกัดลงไปว่าที่ใดมีการเป็นอยู่โดยชอบเมื่อนั้นจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การเป็นอยู่โดยชอบก็คือความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะเป็นคำแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสขึ้นในโลกท่านไปเปิดพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรดูก็จะพบว่าสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาว่าอย่าไปคล้องแวะเข้ากับซ้ายสุดขวาสุดคือกามสุขันธิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้ตั้งอยู่ในระดับกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยทรงได้ยินได้ฟังมาแต่การก่อนแต่ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะขึ้นด้วยพระองค์เองเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือตัวธรรมตัวธรรมะวันนี้เป็นวันพระธรรมนึกถึงพระธรรมก็นึกถึงมัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้องทั้ง8ประการเอามารวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเป็นสายเดียวกันก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เปรียบอุปมาเสมือนเชือก8เกลียวฟันกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวมีความเหนียวแน่นเท่าไรเดี๋ยวนี้ความถูกต้องถึง8ประการเอามาฟั่นเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวคืออริยมรรคมีองค์8เรียกว่าเป็นโสตาคือเป็นกระแสแห่งพระนิพพานเป็นเกลียวที่จะไหลไปสู่พระนิพพานนี่อริยมรรคมีองค์8นั่นแหละคือโสดาหรือโสตาเป็นเกลียวหรือเป็นกระแสแห่งพระนิพพานใครมาถึงเกลียวนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานแน่นอนที่จะบรรลุนิพพานแล้วก็ดำเนินไปตามลำดับเป็นพระสกิทาคามีอนาคามีกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือไปได้จนถึงสุดปลายทางของอริยมรรคความถูกต้อง8องค์รวมกันเป็นอริยมรรคนี่เราเรียกว่าตัวธรรมเป็นที่สรุปรวมคำว่าธรรมในพระพุทธศาสนาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางปฏิบัติในสายกลางไม่เวียงไปทางกามอันเปียกแฉะไม่เวียงไปทางการทรมานกายอันไม่เกรียมท่านตรัสว่าไม่เปียกแฉะแล้วก็ไม่เกรียมมันอยู่ตรงกลางพอดีเป็นความถูกต้องอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านทั้งหลายจงถือเอาหลักแห่งความถูกต้อง8ประการนี้สำหรับประพฤติปฏิบัติเถิดเพื่ออยู่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่ตรงกลางไม่ซ้ายไม่ขวาไม่สุดเหวี่ยงข้างนั้นข้างนี้ดำรงอยู่ในความถูกต้องที่ตรงกลางเขาเรียกว่ามีธรรมะที่มาเลี้ยวดูโลกปัจจุบันนี้มันเหวี่ยงไปในทางซ้ายในทางเปียกแฉะคือไปหลงไหลอยู่ในอารมณ์ของกิเลสของกามารมณ์ระดมผิดเหยื่อของกามารมณ์กันขึ้นเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงจนคนเหล่านั้นลุ่มหลงในกามารมณ์ไม่ถือหลักธรรมะ แต่ถือกิเลสของตัวเองเป็นใหญ่มันก็ประกอบอาชญากรรมอันเลวร้ายจนเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวระแหงแม่ในเมืองหลวงแม้กลางวันแสกๆกลางถนนหนทางก็ยังมีอาชญากรรมอันเลวร้ายเพราะว่ามันไม่มีธรรมะ ถ้ามีธรรมะมันก็จะปกติสงบเยือกเย็นไม่มีอันตรายเหมือนกับในป่าในดงตามธรรมชาติซึ่งสงบอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้เราก็มานั่งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอันสงบจงได้รู้สึกในรสของความสงบซึ่งเป็นรสของพระธรรมสงบนอกกายก็ได้สงบภายในคือสงบจิตก็ได้สงบทางสติปัญญามีความรู้อันถูกต้องไม่วุ่นวายและสำรสายก็ได้เรียกว่าสงบกายเรียกว่าสงบจิตเรียกว่าสงบทิฏฐิก็เป็นความสงบครบถ้วนท่านจงสนใจคำว่าสงบซึ่งเป็นความหมายของคำว่าพระนิพพานคือเย็นไม่มีความร้อนเหลืออยู่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาธรรมะสำหรับเรียนเราก็เรียนธรรมะสำหรับปฏิบัติเราก็ปฏิบัติธรรมะที่เป็นผลของการปฏิบัติเราก็ได้ชิมอยู่ดื่มอยู่เนี่ยธรรมะสำหรับเรียนก็เรียนไปสำหรับปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเกิดเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ชิมก็ดื่มก็กินรสของธรรมะนั้นเป็นความสงบเป็นความดับทุกข์อย่างยิ่งเรียกว่าอมฤตธรรมหรือน้ำอมฤตก็แล้วแต่จะชอบวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงเปิดเผยพระธรรมขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเราสำนึกในพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงมาประชุมกันที่นี่ทำในใจถึงเหตุการณ์อันนี้ว่าได้เกิดขึ้นแล้วในวันเช่นวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนู่นอย่างไรในใจก็มีศรัทธาประสาทะเลื่อมใสปีติปราโมทย์ในการที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามาประชุมกันที่นี่หวังจะเฉลิมฉลองเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดที่เรียกว่าอาสาฬหบูชาเป็นการบูชาที่จัดทำขึ้นเพื่อบูชาแก่พระพุทธองค์เป็นข้อแรกก่อนว่าพระองค์ได้ตรัสพระธรรมในวันนี้แล้วก็บูชาแก่พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสอีกครั้งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้วก็บูชาแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็สืบไว้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราขอให้การบูชาของเราในวันนี้บูชาพระพุทธองค์ก่อนว่าได้ตรัสรู้พระธรรมและเปิดเผยขึ้นมาในวันนี้แล้วก็บูชาพระธรรมที่พระองค์ได้เปิดเผยขึ้นในวันนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกและเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ครั้นแล้วก็บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่สืบอายุพระธรรมสืบกันมาจนถึงเราได้รับพระธรรมก็แปลว่าเราได้มีพระพุทธได้มีพระธรรมได้มีพระสงฆ์กันในลักษณะอย่างนี้วันนี้มายินดีปรีดาปราโมทย์ทำพิธีอาสาฬหบูชาด้วยจิตใจที่แจ่มแจ้งอยู่ในเหตุการณ์อันนี้ในความจริงอันนี้ มีปีติปราโมทเราก็ว่าเราได้เป็นนั่งแอบดูว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอนุตตรธรรมจักรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนะนั้นในลักษณะอย่างไรเราได้ไปแอบดูเราก็มีปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งขอทำในใจเหมือนอย่างนี้เถิดในวันนี้แม้ว่าในสถานที่นี้นั่นก็เหมือนกับว่าได้ไปแอบดูพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ในใจแจ่มแจ้งอยู่อย่างยิ่งต่อสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรหรือมัชฌิมาปฏิปทาระลึกอยู่ถึงข้อที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้แก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ถ้าเราก็มานั่งอยู่ในป่ากลางพื้นดินเช่นเดียวกันให้มันเป็นการง่ายในการที่จะเข้าถึงหรือเข้าใจว่าพระธรรมนี้เป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นธรรมชาติอย่างไรท่านทรงแสดงกันในป่าอันสงบสงัดอยู่ตามธรรมชาตินั่นอย่างไรขอให้เหตุการณ์ต่างๆในวันนี้จงได้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทุกประการเถิดนี่แหละคือธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงเป็นพิเศษปรารภเหตุในวันนี้เพื่อตระเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายทุกคนให้ตั้งตนไว้ในความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำพิธีอาสาฬหบูชาเมื่อทำไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วย่อมประสบผลอานิสงส์เป็นอันมากโดยไม่ต้องสงสัยเลยขอท่านทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ประมาทจงมีสติสัมปชัญญะมีความปกติแห่งความรู้สึกนึกคิดทำในใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยในดังที่กล่าวมาเพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้